15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Čitav vikend u znaku intenzivnih razgovora državnog vrha o predlogu rešenja za Kosovo i Metohiju. Sutra moguće konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa, a u ponedeljak vanredna sednica vlade. U Novom Sadu potpisan ugovor kojim Poštanska štedionica preuzima depozite, deo kredita i imovine Razvojne banke Vojvodine. Obeležena 72. godišnjica bombardovanja Beograda, kada je počeo napad Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu. Severna Koreja predlaže evakuaciju diplomata jer ne može da im garantuje sigurnost u slučaju sukoba. Mečom Dublova večeras od 21 sat nastavlja se Davis Cup posle prvog dana Sjedinjene Američke Države, Srbija 1-1. I sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura 13, u Beogradu 11 stepeni. Intenzivne konsultacije državnog vrha Srbije, predsjednika Tomislava Nikolića, premijera Ivice Dačića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića u traženju zajedničkog rešenja za Kosovo i Metohiju nastavljaju se i tokom vikenda. Za sutra je predviđen susret državnog vrha sa šefovima poslaničkih grupa, a vanredna sednica vlade najverovatnije biće održana u ponedeljak. Pojedinosti Zorana Bokan.
Odgovor Beograda Brisel će čekati do utorka, 9. aprila u 16 časova. Do tada državni vrh mora da se konačno izjasni o predlogu Brisela, za koji svi članovi vlade Srbije, kako tvrdi potpredsjednik Rasim Ljajić, smatraju da je loš i da ne zadovoljava interese Srba na Kosovu i Metohiji, posebno Srba na severu Kosova i Metohije.
Mi smo juče informisani o 8. rundi pregovora koji su vođeni u Briselu. Narednih dana će biti dodatnih konsultacija na nivou i poslaničkih grupa, na nivou stranaka vladajuće koalicije. Verujem da ćemo imati i jednu vanrednu sednicu vlade koja će odlučivati o tome šta učiniti u ovoj izuzetno teškoj situaciji. Pitanje je samo šta se dobija, a šta gubi ukoliko taj plan takav kakav jeste, odbijemo. Kakve su posljedice jedne ili druge odluke?
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za Radio Beograd 1 tvrdi da državni vrh Srbije nema tajni i da ne krije od naroda šta Brisel od nas očekuje. Drecun upozorava da iza predloga Prištine stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i navodi da Brisel uslovljava Beograd dobijanjem datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i uvođenjem ograničenih ekonomskih sankcija.
Zabrinjavaju pretnje Hašima Tačija da će on uz pomoć međunarodne zajednice, čitaj Vašingtona i Brisela, preduzeti akcije na severu ako propadnu ovi pregovori, da bi taj deo naše južne pokrajine stavio pod svoju institucionalnu kontrolu. Sem toga treba imati u vidu da je Catherine Ashton na 7. rundi pretposlednje, dakle, pregovora zapretila nečim sličnim da će se situacija na terenu promeniti ako ne prihvatimo ono što se od nas traže. Ponavljam, traži se da od Srbije nema ni S, ne Kosovu i Metohiji.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Borislav Stefanović, za Radio Beograd 1 kaže da još nije dobio poziv za sastanak sa državnim vrhom, najavljen za sutra, ali da će se pozivu svakako odazvati. Stefanović smatra da aktuelna vlast treba da preuzme odgovornost za Kosovo i Metohiju.
Situacija jeste teška, ali isto tako je važno da pregovarački tim i državni vrh shvate da oni nisu dobili mandat od građana Srbije da izoluju Srbiju, da je udalje od evropskih integracija i da je posveđaju sa evropskim zemljama najjačim i sa Vašingtonom. I osnovno pitanje je da li je Aleksandar Vučić ili Ivica Dačić uspeo da ubedi ostale u državnom vrhu da rešenje koje se nalazi pred nama ipak jeste nešto što bi moglo da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji, a istovremeno da Srbija dobije datum i nastavi svoje evropske integracije zbog ekonomske situacije, zbog očuvanja vrednosti, pre svega zbog budućnosti ove zemlje.
Milovan Drecun, koji je i funkcioner Srpske napredne stranke, za naš radio precizira čime će se državni vrh rukovoditi prilikom donošenja konačne odluke koju će saopštiti Briselu u utorak.
Mi smo dali odgovor i na 7. i na 8. rundi kada smo rekli da je takav predlog za nas neprihvatljiv. To je predlog koji ne uvažava ni minimum naših državnih i nacionalnih interesa, posebno interesa dela našeg naroda koji živi na Kosovu i Metohiji. Temeljni stub je rezolucija Narodne skupštine, kao i naš ustav, opredeljenje da mi nećemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije i da nećemo nikako ugroziti vitalne državne i nacionalne interese. Na osnovu toga ćemo doneti odluku.
Konačna odluka Beograda mogla bi biti doneta posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, najavljene za ponedeljak.
Na severu Kosmeta odluka državnog vrha očekuje se sa velikom zabrinutošću, javlja Tanja Vujsić.
Na severu Kosova ljudi su zabrinuti pre donošenja odluke Beograda da li će prihvatiti ono što im se nudi u Briselu. Ipak svi naši sagovornici ponavljaju da bi bilo bolje kada bi detaljnije znali šta se tačno nudi, kao i to da Beograd ne konsultuje dovoljno Srbe sa Kosova u donošenju svojih odluka. Politički predstavnici ponavljaju mesecima da neće prihvatiti gašenje srpskih institucija na severu, a jedan od njih, Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, kaže.
Jednostavno, naš zahtev je jasan i nedvosmislen, to je da mi želimo da zadržimo institucije Republike Srbije, jednostavno želimo državu na ovim prostorima, obzirom da smo sve ovo vreme bili građani i državljani Republike Srbije.
28-godišnji pravnik Nikola Jakšić naglašava da su Srbi sami odbranili sever Kosova, to jest da su godinama odolevali pokušajima Prištine da taj deo stavi pod svoju kontrolu.
Mitrovica predstavlja neki simbol otpora. Otpora svetskoj politici i nekim tokovima na koje otprilike navodno ljudi kažu da ne mogu da utiču, ali u Mitrovici se kreirala kako tako istorija. I Mitrovica je stekla, ja mislim, simbol grada otpora.
Ima mišljenja među stanovnicima severnog dela Kosovske Mitrovice i da vlada Srbije ne može i neće prihvatiti, kako kažu, kapitulaciju, ali su svesni toga i da su pritisci na Beograd veliki.
Pa Amerika zacrtala i to će da bude tako. A da je preko Ujedinjene nacije, da je išlo ni 12-4-4, i Rusija tamo Kine, drugačije bi.
Sada, šta će od toga da ispadne, vidjet ćemo, ali s obzirom da smo mi vezani za Srbiju i za Beograd, ne možemo ništa da radimo bez Beograd. Tako da, po meni, to je malo ispipavanje pulsa i vlade Republike Srbije da vidimo kako će da odreaguju na sve to, ali bez nje mi ovde, nama opstanka ovde nema.
Sve u svemu, život se ovde odvija normalno, deca idu u škole, ljudi na posao, danas je pijačni dan i sve protiče uobičajeno, ali se ipak čeka utorak, s tim što taj dan ljudi ne doživljavaju kao nekakav dan D, ponavljajući da su takvih dana u proteklih 14 godina imali bar po nekoliko puta godišnje.
U zgradi predsjedništva sutra u 16 časova sastaće se državni vrh Srbije i državni vrh Republike Srpske, saopštila je preslužba predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Kako se navodi, delegaciju Republike Srpske predvodit će predsjednik Milorad Dodik, a u njoj će biti i premijerka Željka Cvijanović i predsjednik Skupštine Igor Radojičić. Nije saopšteno šta će biti tema sastanka.
Slušate novosti dana. U Novom Sadu potpisan je ugovor kojim Poštanska štedionica preuzima depozite, deo kredita i imovine Razvojne banke Vojvodine. Razvojna banka Vojvodine od ponedeljka prestaje da postoji, a svi njeni deponenti od tog dana postaju klijenti Poštanske štedionice i nastavljaju da slobodno raspolažu svojim novcem. Bojana Karavidić.
Posle višemesečnih natezanja visokog republičkog i pokrajinskog vrha oko položaja Razvojne banke Vojvodine, čiji je kapital pokrajinska vlast prethodno preuzela od Metals banke, ova najvažnija bankarska ustanova u pokrajini više ne postoji. Razlozi su gomilanje gubitaka koji iznose oko 300 miliona evra i 70% nenaplativih kredita. Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman potvrdio je da je Poštanska štedionica novi vlasnik.
Deo imovine preuzeti Poštanska štedionica, depozit u pasivi, u aktivi će preuzeti obveznice koje je emitovala ili će emitovati republička i pokrajinska vlada i preuzet će portfolio fizičkih lica.
Novoosnovani razvojni fond Vojvodine također će preuzeti deo imovine, a od ponedeljka će klijenti sada već bivše Razvojne banke Vojvodine novčana prava moći da ostvare na šalterima Poštanske štedionice.
Već od ponedeljka sam siguran da će svi moći raspolagati svojom imovinom, odnosno ušteđevinom, davati naloge za plaćanje, odnosno podizati gotovinu, ne sada na šalterima Razvojne banke Vojvodine, nego na šalterima Poštanske štedionice.
Preuzimanje Razvojne banke Vojvodine od strane Poštanske štedionice nije dobar potez, kaže za naš program ekonomski novinar Dimitrije Boarov.
Mnogo bolje rješenje koje se primenjuje u nekim razvijenim državama da se formira agencija za upravljanje kontaminiranim kreditima i propalim bankama. to jest njihovim potraživanjima.
Ovakav način preuzimanja je netransparentan.
Recimo u Irskoj takve agencije su uspevale da naplate znatan deo tih propalih kredita i da uplate u budžet čak značajna sredstva. Međutim, ovde se to sve potapa u poštansku štedionicu, a u krajnjoj liniji i prikriva od javnosti.
Posle gašenja Razvojne banke Vojvodine bez posla je ostalo više od 500 radnika. Inače, od 23. marta u pritvoru su Srđan Petrović, Biljana Jovanović i Slobodan Bajin, bivši rukovodioci banke. Pokrajinski premijer Bojan Pajtić prethodno je izjavio da je Razvojna banka Vojvodine ugašena zbog političkih pritisaka.
Vojvođanski premijer Bojan Pajtić najavio je da će pokrajinski parlament u sredu doneti deklaraciju o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, jer kako je rekao, velika većina građana jasno vidi da se ta prava ne poštuju i povređuju.
Pajtić je rekao da će deklaracija ozbiljno upozoriti na to da nepoštovanje načela autonomije ustavnih i zakonskih rešenja slabi pravnu državu i evropsku demokratsku praksu. Poručuje da se time ugrožavaju stabilnost i normalno funkcionisanje odgovorne države. Prema Pajtićevim rečima, Vojvodina istovremeno daje punu podršku republičkoj vlasti da se jasno opredeli za evropski put Srbije.
Posle višemesečnih bezuspešnih pregovora u okviru Socijalno-ekonomskog saveta, vlada je presudila da minimalna cena rada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ostane 115 dinara po radnom času i to do kraja godine. Ova odluka zadovoljila je poslodavce i državu, ali izazvala nezadovoljstvo radnika, odnosno sindikata koji su tražili da se najniža zarada podigne makar za procenat prošlogodišnje inflacije, odnosno za 12,2% i da iznosi 130 dinara. O ovoj temi razgovaramo sa Branislavom Čankom, predsjednikom sindikata Nezavisnost. Gospodine Čanak, da li je ova odluka konačna i kakav odgovor pripremaju sindikati?
Pa ona je konačna, zato što je zakonom predviđena da bude doneta upravo na ovaj način u slučaju da se ne postigne konsensus sve tri strane o povećanju. I pošto taj konsensus na sednici socijalne konsulta nije postignut, odmah je ovlašćenje iz zakona vlada uzela svoje ruke i presudila. Bilo je za očekivati, jer je tako izgledalo na sednici, ta tačka nije izazvala nikakve emocije u smislu da je najveći poslodavac, odnosno vlada, pokazala neko raspoloženje da se eventualno razgovara o tome. To je jednostavno bila tišina koja je sve govorila.
Kako tumačite to što će ova odluka, ona je doneta do kraja godine, znači najnižu cenu rada od 115 dinara imaćemo do kraja godine?
Pa to je trik, to je taj nemoral, zato što svi znamo, ne mora niko da uzme olovku da računa ili digitron, da će, ako se nastavi sa ovim stanjem i kretanjem u privredi, dakle ništa da se ne promeni na gore, mi ćemo imati inflaciju koja po našoj računici je mogla ovih 130 dinara da pojede već do kraja maja. Do kraja godine će to biti manje od 115 u realnim iznosima, tako da mi praktično sa ovom cenom rada nominalno se zaustavljamo, ali realno imamo velike šanse da već sredinom leta idemo, krenemo unazad u odnosu na ovih 115 dinara.
A koliko radnika u Srbiji ima koji primaju minimalnu zaradu koja trenutno iznosi tek nešto više od 20.000 dinara?
Pa problem je u tome što niko o tome ne vodi evidenciju, zato što imamo dva problema tu. Ima neki poslodavaca koji čak ni to ne isplaćuju. Tako da imate vi na papiru nekoga kome sleduje minimalna cena rada, on je to jadnik nije video. Dakle, ali to računa se i zbog toga ne postoji fiksna, jasna i uverljiva cifra, ali kreće se oko 250.000.
Povećanju cene su se protivili i predstavnici poslodavaca i predstavnici države, jer bi prema njihovom tumačenju podizanje zarada izazvalo prevelike rashode. Kako vama izgleda to?
Pa što jeste u onom delu čega se oni najviše boje. Oni se ne boje ovog dela kad isplaćaju samo minimalnu cenu, nego se boje onoga umnožavanja da je minimalna cena rada je praktično nešto na osnovu čega se množi realna cena, odnosno ova redovna zarada. Toga se najviše boje.
Znači da su radnici sa minimalnim dohotkom u stvari kolateralna šteta.
Oni su kolateralna šteta, kažem, pogotovo oni koji imaju porodicu, da imaju recimo decu koji su na školovanju, drugi član porodice, otac ili majka ne radi, i onda je sve svedeno na ovo, onda to više nije ni socijalna pomoć.
Kako ocenjujete saradnju sindikata i vlade?
Pa ne, evo recimo ovo je bilo posle silnih natezanja da praktično vlada nije iznala nikakve argumente, poslodavci su iznali ove, ali vlada kao vlada, dakle kao politički činilac i kao najveći poslodavac nije iznala nikakve ubedljive argumente, a naše ubedljive argumente nije primila ona, u onom nivou ubedljivosti koji su oni nosili u sebi. Prema tome nije dakle postojala dobra volja, politička volja da se sasluša, da se izvaga i da se na osnovu toga, ja bih iz političke radoga podigao na 120 dinara kao poruku, eto ne možemo više, ali dali smo, mislimo o tome, trudimo se zamrzavati u Srbiji u kojoj je većina privrede već zamrznuta, zamrzavati i minimalnu cenu rada, to je ulazak u određenu vrstu socijalno-političke kapitulacije.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
Gost Novosti dana bio je predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Čitav vikend u znaku intenzivnih razgovora državnog vrha o predlogu rešenja za Kosovo i Metohiju. Sutra moguće konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa, a u ponedeljak vanredna sednica vlade. U Novom Sadu potpisan ugovor kojim Poštanska štedionica preuzima depozite, deo kredita i imovine Razvojne banke Vojvodine. Obeležena 72. godišnjica bombardovanja Beograda kada je počeo napad Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu. Severna Koreja predlaže evakuaciju diplomata jer ne može da im garantuje sigurnost u slučaju sukoba. Mečom Dublova večeras od 21 sat nastavlja se Davis Cup. Posle prvog dana Sjedinjene Američke Države Srbija 1-1. I sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura 13, u Beogradu 11 stepeni. U Crnoj Gori u ponoć je počela izborna tišina uoči predsjedničkih izbora. U trci za predsjednika učestvuju samo dva kandidata, aktuelni šef države Filip Vujanović i opozicioni predstavnik Miodrag Lekić. Vujanović je zatražio podršku za politiku koju je do sada vodio, a Lekić obećava da će vratiti dostojanstvo i autoritet funkciji predsjednika. Javlja dopisnik Bete Ilija Despotović.
Kandidati za predsjednika Crne Gore, ali i birači danas sređuju utiske iz predizborne kampanje uoči jutrašnjih izbora za šefa države. Oko 511.000 građana ima pravo da bira predsjednika Crne Gore. Da bi predsjednik Crne Gore bio izabran s jutra, potrebno je da jedan od kandidata dobije više od polovine važećih glasova birača koji su izašli na izbore. Ako taj uslov ne bude ispunjen, za 14 dana će biti održan drugi krug predsjedničkih izbora. Istraživanje koje je ranije obavio Podgorički centar za demokratiju pokazalo je da Vujanović ima podršku skoro 55% birača, a Lekić nešto više od 43%. Vujanović i Lekić su u dugoj i žučnoj predizvolnoj kampanji uputili jedan drugom veoma oštre optužbe. Predsjedničke izbore, ali bez nadzora kakav je bio karakterističan za ranije izbore, pratit će predstavnici Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEPS-a. Izbore prvi put neće pratiti crnogorske nevladine organizacije.
Američka administracija saopštila je da ne bi bila iznenađena ukoliko bi Severna Koreja lansirala projektil ili izvela novi raketni test, pošto je druga raketa srednjeg dometa premeštena na istočnu obalu te zemlje.
Na vlasti u Pjongjangu još jednom je apelovano da prekinu sa provokacijama. Severna Koreja predlaže stranim ambasadama da evakuišu osoblje iz Pjongjanga, jer ne može da im garantuje bezbednost u slučaju konflikta. Rusija, Velika Britanija i Francuska za sada ne planiraju evakuaciju, ali će se narednih dana strani diplomatski predstavnici u severnokorejskoj prestonici sastati tim povodom.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U Nigeriji je poginulo najmanje 62 ljudi kada je eksplodirala cisterna sa naftom, pošto je udarila u prepun autobus na jugu zemlje. Nesreća se dogodila na putu Beninore, koji povezuje Lagos sa jugoistokom Nigerije. U udesu su tri osobe povređene. U sličnoj nesreći također na jugu Nigerije u julu je poginulo 95 ljudi. U Iraku je poginulo 25 ljudi, a ranjeno najmanje 60 kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv na političkom skupu u Bakubi. Do eksplozije je došlo u trenutku kada je počinjao ručak koji je kandidat Mutana Al-Džurani organizovao za svoje pristalice. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost za napad. U Iraku se očekuje porast nasilja pred lokalne izbore zakazane za 20. april. Iz skladišta u zatvorenoj japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima iscurelo je 120 tona radioaktivne vode koje je zagadila okolno zemljište, saopštila je kompanija Tokyo Electric Power Co. koja upravlja nuklearkom. Kompanija još nije otkrila uzrok curenja uočenog na jednom od 7 tankera u kojima je uskladištena voda za hlađenje reaktora. Voda iz tankera koji se nalazi 800 metara od obale ne bi trebalo da stigne do mora, prenose japanski mediji, pozivajući se na neimenovane predstavnike kompanije.
Polaganjem venaca na više lokacija obeležena je 72. godišnjica bombardovanja Beograda i početka invazije nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu. Na spomenik pilotima braniocima na Zemunskom keju vence i cveće u ime države položili su načelnik generalštaba general Ljubiša Diković i predstavnici vlade Srbije i grada Beograda, kao i porodice stradalih pilota i udruženja boraca. Beleži Nataša Ćuković.
Bez objave rata 6. aprila 1941. godine 484 aviona Trećeg rajha bombardovalo je Beograd, a tokom dana izvedena su još 3 napada. Beograd je branio 6. lovački puk, a 11 pilota je izgubilo život tada. Nikola Štrebenk, sin jednog od nastradalih pilota, Karla Štrebenka, kaže da je njegov otac oboren u pančevačkom ritu i sahranjen u mestu Glogonj.
Posle rata smo pokušali da pronađemo grob, ali to je sve zatrto i nisam ništa uspio. Mnogo je bilo kontradiktornih izjava tamo u samom mestu Glogonju. Tu u centru postoji spomenik crvenoarmejcima, pa kaže da su preneli njegove ostatke pored njih, tako da to nije provereno. I svake godine se dolazi, ovo sad nisam 3 godine bio i hteo sam da povedem svog pravog unuka, malo se uplašio. Malo mu je sve ovo neobično.
Zlatica Martinović preko Dravac imala je 13 godina kada je počeo napad nacističke Nemačke na Beograd.
Ja nisam Beograđanka, ja sam iz Vukovara, ali smo mi u Vukovaru čuli tačno kad su avioni preletali i tačno smo znali da se bombarduje Beograd. I svi su ljudi izašli na ulicu, kukali su, vikali su. Bilo je strašno i onda sam se zarekla da ću postati pilot ako ostanem živa.
Tačan broj žrtava nikada nije utvrđen, ali se procenjuje da je tokom aprilskog bombardovanja Beograda stradalo oko 2.500 ljudi, porušeno više od 700 i teško oštećeno više hiljada objekata.
Narodna biblioteka Srbije obeležila je dan sećanja na 6. april 1941. godine, kada su bombe uništile njenu tadašnju zgradu, 350.000 knjiga i 500.000 svezaka. Svi prisutni, umjesto pozivnice, doneli su knjigu kao simboličan apel za povratak knjige na Kosančićev venac. Ljupka Kovačević.
Na današnji dan uništen je kompletan fond Narodne biblioteke koji je brojao pola miliona bibliotečkih jedinica, ističe vršilac dužnosti upravnika Dejan Ristić.
I u tom jednom danu, u tom stravičnom požaru, stradala je najveća kolekcija bibliotečke građe i najznačajnija kolekcija bibliotečke građe, ne samo u našoj zemlji, već i u čitavom regionu.
Iz toga je 6. april važan za kulturu, ali i za celo društvo.
Imajući u vidu da je to najveći zločin počinjen na kulturom u Drugom svetskom ratu na našoj teritoriji, te stoga 6. aprila mi organizujemo redovno tradicionalno okupljanje na samom lokalitetu Narodne biblioteke Srbije, ali verujemo da je došlo vreme da se knjige i trajno na odgovarajući način vrate na Kosančićev venac.
Biblioteke su osnovne ustanove kulture u uređenim društvima koja misle o svojoj budućnosti i zato smatra Ristić, revitalizacija je neophodna zbog nas, zbog dužnosti,
zbog obaveze da se sećamo i da pamtimo, ali i zbog toga što i ta rupa, zaista prava fizička rupa koja stoji 72 godine u samom centru grada, predstavlja istinsku rupu u našem sećanju.
Postoji čitav niz urbanih legendi o tom događaju. Jedna je da su naši sugrađani prethodnih decenija uzimali pločice sa poda Narodne biblioteke kao uspomenu.
Kao prosto zalog da se to ne sme zaboraviti, da bi te pločice jednog dana kada dođe vreme vratili, kada dođe do revitalizacije tog lokaliteta, te mislim da će vrlo brzo te pločice biti vraćene.
Na koji način će revitalizacija biti urađena, ostaje da sačekamo i vidimo.
Najbolji film i osvajač Grand Prix 60. Beogradskog međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma je Ostvarenje tajne, italijanske rediteljke Margherite Spampinato. Vladimir Đudović.
Sledeću, drugu po vrednosti nagradu, zlatnu plaketu Beograd za najbolje srpsko ostvarenje, osvojili su Nikola Majdak mlađi i Ana Nedeljković, reditelji animiranog filma Rabbitland, nagrađenog i na u februaru održanom festivalu u Berlinu. Istu nagradu u međunarodnom takmičenju osvojio je belgijski film Oh, Willy, autorskog dvojica Eme de Svaf i Marka Jamesa Rolsa. Utisak je da je ove godine i pored materijalne krize u društvu na kratkom metru bilo prilično dobrih domaćih filmova, uglavnom mlađih stvaralaca, te da se nekad veliki jaz između strane i ovdašnje produkcije smanjuje. Još jednu bitnu stvar za ovogodišnje izdanje festivala ističe umetnički direktor kratkog metra, reditelj Janko Baljak.
Ja sam pre svega zadovoljan činjenicom da je publike ove godine bilo više nego ikada ranije i da se publika vraća ovom festivalu i kratkom filmu. Recimo juče u 5 sati sam bio potpuno fasciniran činjenicom da u 17 časova na projekciji eksperimentalnih filmova su ljudi stajali. To je jedan za mene lično najveći doživljaj na ovom festivalu. Takav, a kad se to nešto desi, onda zapravo vidite da je sve što ste radili i što ste pripremali svih ovih meseci imalo smisla i to je lepo i to je ohrabrujuće.
Jubilarno izdanje kratkog metra okončava se svečano večeras dodelom priznanja autorima i revijom pobedničkih ostvarenja.
Bogata sportska subota, ipak u centru pažnje tenis. Željko Stefanović.
Posle prvog dana četvrtfinalnog meča svetske grupe Davis Kupa u Boisiju, rezultat između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država je 1-1. Prvi poen našem državnom timu, savladavši Johna Isnera sa 3-0 po setovima 7-6, 6-2, 7-5, doneo je Novak Đoković. Poslušajmo njegovu izjavu neposredno posle meča.
Bila je evidentna ali trema i kod meni i kod njega, naravno. Mislim da smo sa dosta opreza ušli u meč, pogotovo ja, i napravio sam te duple greške i dao mu prednost. Imao sam dovoljno koncentracija i sreće da vratim taj break. Ja mislim da je to bila jedna od prekretnica meča. Vodiš 1-0 u setovima i gubiš 1-0 u setovima, velika je razlika, pogotovo u ovom takmičenju. Imao sam jako dobru podršku naših navijača koji su bili jako glasni i ima ih u velikom broju, tako da mi je jako drago što sam doneo prvi point Srbiji.
Viktor Trojinski odigrao je pravi maraton protiv prvog reketa Amerikanaca Sema Kverija. Od 0-1 došao je u vođstvo 2-1 da bi na kraju ipak bio poražen od svog rivala sa 3-2 u setovima. Danas na našem dublu na Megdan izlaze slavna braća Brian, dok su preostala dva single meča na programu sutra. Jelena Janković, srpska teniserka, plasirala se u polufinale WTA turnira u Charlestonu, pošto je u četvrtfinalnom meču savladala Kanađanku Bušar sa 2-0 po setovima 6-2, 6-1. Njen rival u polufinalu u borbi za finale bit će švajcarkinja Stefani Fogel, koja je sa 2-1 savladala Dankinju Karolinu Voznjacki. Kadetska reprezentacija Srbije, popularna generacija 96, već u 15:30 u Baru igra polufinalni susret za prvenstvo Europe za odbojkašice. Rival našim devojkama je selekcija Italije, odmah iza toga igraće Turska i Poljska. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca od 20:00 u revanš susretu finala Kupa Evrope dočekuju ekipu Florencije. U prvom meču u Italiji, da podsjetimo, Kragujevčani su bili bolji od domaćina savladali ga rezultatom 8-4. Prenos ove utakmice možete pratiti na programu Radio Beograda 1, baš kao i susrete 22. kola Superlige Srbije u fudbalu, koji počinje za nekoliko minuta. Sastoji se FK Beograd Javor, BSK Radnički Niš, Jagodina Rad, Donji Srem Novi Pazar i Spartak Radnički Kragujevac. Sutra su na programu još tri preostale utakmice ovog kola.
Hvala Željku Stefanoviću. Opširnije o sportu posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i razonode.
Sedmica, nedelja, 7. april. Beograd pred izborom. Kako jedno od dva briselska ništa pretvoriti u nešto? Srpski pregovarači kažu, nalazimo se između čekića i nakovnja u živom blatu. Ima li prostora za magičnu reč kompromis? Nedelja, 7. april, sedmica, od 10 do 11. Radio Beograd 1.
Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru pogodio je istočni deo Indonezije, a za sada nema izveštaja o šteti i žrtvama.
Upozorenje od tsunamija nije izdato. Potres jačine 5,6 stepeni po Richteru dogodio se rano jutros i u oblasti blizu Vladivostoka. Epicentar zemljotresa bio je na oko 90 km jugozapadno od glavne ruske luke na Pacifiku, blizu granice sa Kinom i Severnom Korejom. Nema izveštaja o posledicama.
Vodostaji na nekoliko reka u Srbiji su iznad granica redovne odbrane od poplava sa tendencijom manjeg porasta, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.
Kako se navodi, na Savi kod Šapca vodostaj se nalazi iznad granice vanredne odbrane od poplava, a kod Beograda iznad granice redovne odbrane sa tendencijom manjeg porasta. Na Tamišu kod Jaše Tomića vodostaj se nalazi iznad granice vanredne odbrane od poplava, a na Dunavu nizvodno od Bačke Palanke vodostaj će se kretati iznad granica redovne odbrane naredna tri dana kada se očekuje vrh talasa.
Trenutna temperatura u Beogradu je 10, u Novom Sadu 9, a u Nišu čak 19 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i kišovito, na planinama sneg. Na istoku i jugu zemlje očekuje se velika količina padavina, ponegde više od 20 mm. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevno od 9 do 13 stepeni. U Beogradu, oblačno, popodne i uveče povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.